Olamriddan gapiramiz. Qozog'iston va O'zbekiston chegarasidagi kazyugurt nazorat o'tkazish punkti bir kunga yopildi. Bu haqda Qozog'iston Moliya vazirligining Davlat daromadlari qo'mitasi ma'lum qildi. 2022 yil 6-oktyabr soat 9:00 da 7-oktyabr soat 9:00 gacha Qozog'iston Qozog'iston va unga tutash Senajmiyev O'zbekiston o'tkazish punkti fuqarolar va avtotransport vositalarining o'tishi uchun yopiladi, deyiladi qo'mita xabarida. Qayd etilishicha, o'tkazish punkti O'zTransgaz aksiyadorlik jamiyati tomonidan har ikki davlatning nazorat o'tkazish punktlari o'rtasidan o'tuvchi gaz quvurlarini gidravlik sinovdan o'tkazish munosabati bilan yopiladi. Qozog'iston O'zbekiston chegarasidagi boshqa nazorat o'tkazish punktlari odatdagidek ishlashda davom etadi. Biz tashuvchilardan va chegarani kesib o'tmoqchi bo'lgan barchadan o'rnatilgan cheklovlarni hisobga olgan holda o'z yo'nalishini oldindan rejalashtirishlarini so'raymiz, deya ogohlantirgan qo'mita. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.